Sinni, háttur tíðindi þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti. Háttur þingmaður, þetta er hárrétt og ég vil vitna enn í Eyjól Ármannsson, lögfræðing og hans fyrstu Eyjól Ármannsson og upphafsorð hans í greinargerði eða umsögn til hérna utanríkismálanefndar þar sem hann segir einfaldlega Alþingi á að hafna þriðja orkupakkanum og tilkynna það sameiginlegu EES-nefndinni slík málsmeðferð ógnar ekki EES-samningnum og er í fullu samræmi við ákvæði hans. Og hann segir líka að ótti við það að þetta sem sagt ógni EES-samningnum sé hættulegur þessu samstarfi. Og því segi ég það eins og ég sagði í hráðan hæstvirtur forseti Það eina sem skortir í þessu máli að hálfu ríkisstjórnarflokkanna er kjarkur. Það er kjarkur. Það er að þora að taka slaginn fyrir Ísland. Við þurfum, hæstvirtur forseti og hans hérna góðu félagar í sjálfstæðisflokknum, blessuðum. Þeir þurftu ekki að standa í stóru stríði við okkur hér hinn að víkja nú aðeins að leið, taka skynsömu leiðina og vísa þessu máli sátta með þeir. Það þyrfti ekki mikil átök hér á þinginu til þess. Vegna þess að þetta mál á ekki að vera flokkspólitísk. Og það því miður búið að gera það flokkspólitískt með því að auðvitað eru náttúrulega Evrópuflokkarnir hérna geti ekki beðið þetta að komast í faðminn, skiljum það. En aðrir grandvari stjórnmálaflokkar sem eru búin að taka uppeyju þessu máli á þess að skýra það með fullnægjandi hætti, það er svo ótrúlegt og það er kannski það sem að maður á svo bátt með að sætta sig við og það er kannski það sem að maður er svona, hvað ég segja, mest svona trektur yfir að þetta skuli gerast með þessum hætti.
Þá veitir það